Blaðsíða 98 Snorri Hjartarson 1906 til 1986 Er þá ekkert til bjargar? Ríkir vonleysið eitt um fram til lífs og jarðar? Nei, svo getur ekki verið. Vissulega ölum við með oss von um fegri heim og betri. Án vonar ekkert líf. Stiklur Snorri fættist á Hvanneyri árið 1906. Hann stundaði nám við Flensborgarskóla í Hafnarfirði á árunum 1920 til 1922 og síðan í MR en varð að hætta námi í 5. bekk vegna veikinda. Hann fór til útlanda til að leita sér lækninga en stundaði síðan nám í málaralist í Kaupmannahöfn í 1 ár og við listaskólan í Oslo frá 1931 til 1932. Hann hélt aftur til Íslands árið 1936. Snorri hóf störf við Borgarbókasafn Reykjavíkur árið 1939 og vann þar til ársins 1966 lengst af sem yfirbókavörður. Snorri birti fyrstu kvæði sín í íslenskum tímaritum á árunum 1930 og 1931 en fyrsta bók sem gefin var út eftir hann kom út á norsku í Oslo árið 1934. Var það skáldsagan Haut flýgur ravninn. Sú bók kom aldrei út á íslensku en hlaut góðar viðtökur bæði erlendis og á Íslandi. Eftir það sneri Snorri sér alfarið að ljóðagerð og er hann að mörgum talin eitthvert listfengasta ljóðskáld okkar. Snorri sendi frá sér fyrstu ljóðabók sína lýðveldis árið 1944. Bar hún heitið Kvæði. Alls gaf hann út 4 ljóðabækur en hann fékk bókmenntaverlaun Norðurlandaráðs árið 1981 fyrir síðustu ljóðabók sína Hauströkkrið yfir mér. Þann 4. október 1986 sæmdi heimspekideild Háskóla Íslands Snorra heiðursdoktorsnafnbót en hann lést í desember sama ár.